Nafarroa garaira joko dugu orain honetan, irakasleentzako enplegu eskaintzak hautsak arrotu baititu azken egunotan Nafarroan. Eta honetaz hitz egiteko telefonan bestaldean Mikel Bujanda dugu, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, enplegu eskaintza hezkuntzan?
Bai, oin astebete, ostirale guardian, izan genuen lehendabiziko notizia, Jose Luis Mendoza, hezkuntza kontseilariak aitzen emana, bilera izan zuten, horre irakaskuntzako sindikatuekin, da hortik atera eta hola bota zuen, kazetariei, ba, hoxe, aspaldiko partez, eta urte luzetan, oposizio deirik bat ere izan gabe, eta badatorrela bat ikusmiran, urtarrilan edo urte berrian behintzat deialdi egin eta gainerako azterketak. Eskaintza horretan zenbat plaza aterako diren eta zehazten hasitakoan, ba, guzira 400 lanpostu, eta horietariko 200 baino gehiago euskarazko irakaskuntzerako. Gazteleraz ere plaza batzu 50-en bat eta ba horixe. Gordin, informazioak emanik. Bueno, belaxe etorri zen, elektrosok gixako bat izan zen ura, eta belaxe ingleserako plazadik ez dela bat ere, gaztelerako gutxi, erdia baino gehiago euskaraz, zer da hau? Bueno, pues, zalaparta batian pasaditugu azken eur hauek eta oraindik ere batzuk hortxe seitzen dute. Esate baterako, parlamentuan atzo saioa osoko bilkura izan zen da lau aldiz lau galdera edo interpelazio izan ziren gai honi buruz. Baina hori baino lehenago joan den astelenean da horri izan zena adierazpen bat. Laisterka eta presaka eramana eta adierazpen horrek sarten eta agintzen zion gobernuari bada geldi dezala honako eskaintza publiko hau eta erretiratu dezala. Eta adierazpen hori UPNek eta alderdi sozialistak eramana, PPek bat egin zuen, baina baita ere gobernuaren aizkide edo gobernuaren sostengu diren lau alderdietatik bik, Podemos alduguk eta Ezkerra Izkerrak. Gerora eta informazioa hurbilagotik ezagutu ala Podemos alduguk esan du ulergarri egin zaiola eta hasierako bere oposiziotik orain baietza ematera pasada. Baina Ezkerra Izkerdak aldiz ez proportzio gabekoa ikusten du horregin den eskaintza eta onartezina. Beraz, momentu honetan indarre korrelazioan parlamentuan gehiengoa da gobernuari ezetza ematen diona. Bueno, ba, holatxe daude gaiak, irizpide teknikoak izan direla, hori gobernutik behin eta berriro aditzen eman nahi izan dutena, eta atzo parlamentuan ere halaxe zehaztu nahi izan zuten. Hiru kriterio alde batetik, euskarazko plazak beharrezkoak dira, igual gehiago ere, atera beharko lirateke, baina behar diren horiek premiazko dira eta hori ez du inork refutatu. Bigarrena, gaztelerazko plazei doakiona. Zer gertatzen ari da? Gaztelera utzezko plaza duten irakasleak sobrante estudente gelditzen ari dira, eta gero eta gehiago eta hain zuzen ingleseko programa PAI esaten diotenari. Zenbat eta bultzada azkarragoa eta leisterrago eman ordun eta gehiago dira gaztelera utzezko irakasle sobranteak. Eta errealitate hori ere ez du inork zalantzan jarri. Hirugarrena da inglesezko demanda eta horri buruz hor aipatu dutena eta diotena inglesa hizkuntz ofiziala ez den ezkero enplegu publikoan inglesa eskakizun luken eskaintza edo oposiziorik ez ditekela egin. Legeak litzateke, legea da kasu honetan oztopo ekartzen duena. Horrela, irizpide teknikoak, teknikoegiak, agian ere esan liteke, eta gobernutik beretik onartu dute paradoja, pedagogia gutxirekin edo eskasarekin jokatu dutela. Informazio nola eman duten lehendabizi egoera zein den ezagutzera eman gabe edo jendeak ezagutu gabe eta hortaz harrigarri eta zail ulertzen ulergaitz izan da eskaintza. Gero informazio zehatzagoa bai eman da, baina ordurako aurka gobernuaren oposizioan dauden alderdiek ordurako ja finkatua dute euren posizioa eta atzo esate baterako pues, baliatutako argumentuak kalifikatzaileak izan dira. gobernu honek diskriminatu egiten ditula erdaldunak, sektarismo, nazionalista, euskararen imposizio eta gisa honetakoak izan dira erabili dituztenak. Bueno, ba, hortxe dago, ezkerra izkerdaren babesa behar du gobernuak ba, gehiengoa lortzeko, eta gero bestaldetik ez da zarantzarik ba, inglesaren demanda haundia dela, metafora bat erabiliz, jamelingo xirularien soinua baino atseginago eta erakargarriago da inglesaren eskaintza, eta hori errealitate bada, eta horri ere behiratu beharko dio noski Nafarroko gobernuak. Astebete honetan hortaz ez dut esan behar monopolizatuta, baina bai ekaitz eta debatea ardatz horren jiran ibili zaigu irakaskuntzako enplegu eskaintzari buruz. Baretzen ari ote den, bai ez irudidu, baina, bueno, ba, hor, astebeterako gutxienik izan dugu hemen zer kontatu da.
Bestalde, Nafarroaren eguna izango dugu, abenduaren iruan, jakina.
Abenduaren iruan, da, behaz, ospakizun ofizialak, lehenagotik esana dago, egun horretako ekitaldi nagusietako bat, Jimeno Jurio zenari, omenaldia saria, Nafarroko saria ematea. Hainbeste urtetan merezi zuela jakinarren ukatua izan zaion saria orain hil ondoren senitartekoek hartuko dute. Roldan Jimeno semea ikasturte akademiko honetan kanpoan dabil. Irlandar aldean oker ez pagaude angori bisede, baina etorriko da propio beraz aita zenaren izenian saria hartzera. Baina bestelako osari batzuk ere Montxo Armendarizi eman behar diotena, hori ere zautzere eman dute. Ta bueno, gero bestelako ospakizunak, musika saio talakoak, Iruñe Porfioiaren kontzertua eta beste, nobedadea sartu dute Nafarroko erreginei omenaldia, Nabarreriako Jauregi Palazioan eta hemen galdera eta kazetari eta UPN galdera. Mezetara joan berrote dute. Gobernuko jaun handerek zein dakaia ba urtero Xaberko Frantziskoren basilikan meza nagusi bat egin izan dutela eta aurten ez da alakorik agertu programan. Azalpenak hemen bai pedagogia baliatuz eman dituztenak. Alegia, gobernua erakunde zibila da. Erakunde zibila denezkero prestatzen duen dena arlo zibilekoa da. Eliza beste arlo bada. Elizari doakiona, eta mezak inork egitekotan Elizak egin behar duena. Joan nenote da, gobernuko kiderik berriz ere kazetari, bueno, ba, bat edo beste joanen da, baina hiritar gisa, ez gobernu partaide gisa, estatu edo gizarte akonfesional batian bai gaude. Betire horre oso adierazgarria, UPN negaiari nola heldu dion, Xabierko Frantziskoren ganako devozioa elementu identitarioa dela. Esan baitu mendetako tradizioa utzi beharrote duten eta, bueno, gai klasiko xamarra, baina gauzak geure Nafarro honetan nola dauden zautzera emateko ere balio dezakena.
Bukatzeko, Mikel, agenda nahi bat kontu komentatzeko dituzu, ondare industriala, bertsoaroa, antzerkia eta gehiago.
Bueno, bertsoaroa amaitu da, barte izan zuen azkeneko saioa, eta behaz hori hiru astetan zehar izan dira itzaldi saiotalakoak eta hori bukatu da. Hori amaitu baino lehenago antzerkiaroa hasi da eta horrek ja ekarri du etxekoak Ander Lipusta konpainiaren funtzioa. Bueno, eta bihar Nabarralde kantolaturik ondare industrialari buruzko simposioa gai hau ere nobedosoa geure artean Nafarroko lehendabiziko industrializazioak 19. mende amaieran eta karritako eta utzita eta galduak asko behintzat erortzeko zorian dauden lantegiak eta torri buruz Nabarralde kantoledutako lansaioak horiek bihar etorriko zaizkigunak. Baina aurreatu nahi duguna ja datorren astean etorriko den saioa eta bueno, gertakizun kulturala eta ziurazki aurten 2015ean Euskal Letretan izan den punturik garrantzitsuenetako bat, hori da James Joyceren Ulises euskarara ekarria, Xabier Olarrak egina eta horren jen daurreko aurkezpen hemen Iruñan datorren asteazkenean egin behar dena Ulises literatura universalaren berritzaile austura, aitzindari, oin ia 100 urte, Irlandan, han Dublinen, James Joycek idatzitako lan hori, bueno, datorren astazkenean, torriko da, baina, daueneko apuntatzeko modukoa da, geure itzordu kulturaletan.
Mikel Ujanda, Euskal Herria Erretiko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berri zuak ere.
Agur.